chceme tě víc a víc poznávat se vším, co to bude odnášet a co nás to bude stát. Prosíme tě o to, ať rozumíme písmu. Prosíme tě o odvahu jít za tebou, svědčit o tobě a mít radost z toho, že jsme tvý Pane. Amen.
Dobré dopoledne. Už můžeš to vidět. Dnes budeme pokračovat v takovém trochu neplánovaném seriálu kázání na téma, kdo jako křesťané jsme a jaká by měla být naše identita, respektive identity, protože tento seriál je inspirován brožurkou, kterou vydal Maják a která mluví dokonce o 6 různých identitách, které bychom měli mít, které by nám měly být vlastní. A přísně za to, oni to asi nejsou identity, ale oblasti, které by měly být součástí naší bytosti. Něčím, bez čeho bychom si sami sebe neměli dokázat představit. A něčím, co kdybychom ztratili, tak už bychom to nebyli tak docela my. No a o jakých částech identity už jsme mluvili? A první kázání z této série měl Milan, tuším, že někdy před měsícem, o tom, že bychom měli být uctívači. A co to znamená? Pak měl kázání Ondřej o tom, že by v naší identitě mělo být zakořeněno, že jsme součástí velké rodiny. A minulý týden Bedřich mluvil o tom, že bychom měli být studenty. A to studenty Kristovými. A já bych dnes společně s vámi rád přemýšlel nad tím, co to znamená být služebníky. Hodně. Takže služba jako část nás samých. Ale hned na začátek si musíme udělat jasno v pojmech, protože slova služebník a služba jsou typickými slovy z církevního slovníčku, které pro lidi neznalé jsou tak trochu matoucí. Obdobně jako například slovo zbor. Jednoho svého známého jsem uvedl v omyl, že chodím do pěveckého sboru. Nebo třeba slovo stanice, to jako tramvajová nebo vlaková. Nebo třeba chvály. To si jako plácáte po rameni a říkáte si, jak jste dobří. A co potom dělá třeba taková chválící skupinka. A služebník, to vy tam jako máte lidi, co vás tam obskakují. Bez znalosti kontextu se člověk snadno zmate. Ale někdy nás může mást právě i ten církevní kontext. Jak vlastně v církvi používáme slovo služba? Máme třeba rozpisy služeb, kde se píše, co kdy kdo dělá. Říkáme, že někdo slouží tím, že káže, někdo tím, že vede skupinku. A když přijde někdo nový, ptáme se, do jaké služby by se chtěl zapojit. Přesně tak o službě mluvíme. A služebníci pak jsou ti, kteří jsou zapsáni v nějaké excelovské tabulce, která se jmenuje třeba právě rozpis služeb. Sám jsem ji tak nazval. Je to terminologie možná funkční, zaběhaná, ale pro dnešek považuji za dobré pokusit se přiblížit významu slova služba tak, jak o ní čteme v Bibli. A to konkrétně v části 2. kapitoly listu Filipským, ve které apoštol Pavel píše toto. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí, ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A tak, moji milí, jako jste byli vždycky poslušní, nikoliv jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chviním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Tak na základě tohoto biblického textu se dnes budeme bavit o tom, že služba je především postoj, nikoliv činnost či funkce. že služba je to, co slouží druhým. Služba je zhmotněním naší víry. A také, že skrze naši službu může působit Bůh. Tak tedy za prvé, služba je především postoj, nikoli v činnost či funkce. Pavel nám pro službu dává relativně jasné východisko. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Odtud vidíme, že služba je otázkou smýšlení, životního postoje, pohledu na svět. Způsobem, jakým vnímáme sebe i druhé. Jaký to ale postoj je? Jak ho dosáhnout? Pavel napovídá, že jádrem tohoto postoje je, že nelpíme na tom, jací jsme, jaké máme práva, potřeby a chutě, ale jsme ochotni se jich z dobrých důvodů vzdát. A co je tím dobrým důvodem? Tím dobrým důvodem jsou práva, potřeby a chutě lidí okolo nás. A tady je třeba dát dobrý pozor. Tento kristovský postoj neznamená, že si budeme namlouvat, že na nás vlastně nezáleží, že naše potřeby a práva neexistují. Tak to Ježíš Kristus nedělal. On si byl vědom, kým je, ale nelpěl na tom. A to, že na tom nelpěl, nevídaným způsobem otevřelo možnosti, jak zachránit svět. Byl roven Bohu, ale nelpěl na tom a stal se jedním z lidí. A nějak tak si vysvětluji, že má fungovat i životní postoj, o který bychom měli usilovat. Měli bychom si být vědomi toho, co víme, známe, umíme, potřebujeme, máme rádi. Ale na ničem z toho bychom neměli lpět natolik, aby nás to zaslepilo. Abychom přes sebe neviděli druhé. Abychom nevnímali jejich potřeby a nedokázali realisticky zhodnotit, jestli není třeba dát jim přednost před naplňováním potřeb vlastních. A musíme počítat s tím, že jim často bude třeba přednost dát. A tomu bychom měli být otevření, protože tímto postojem se nám otevírá možnost proměňovat svět. Znamená to dost možná vnímat potřebu někoho si s vámi popovídat, i když byste byli radši sami, nebo si povídali s někým jiným. Znamená to jít po výletě hladový, vařit rodině večeři, i když vy byste si nejraději dali skleničku a šli spát. A u toho vaření nic nevyčítat, ani v duchu. Znamená to v noci stát k plačícímu dítěti a nepředstírat spánek a čekat, až se zbudí partner. Znamená to být trpělivý místo toho, abychom vybuchli vztekem. Znamená to být laskavý, i když už těch druhých máme plné zuby. Znamená to být vnímavý a aktivně přemýšlet o tom, co lidé kolem nás prožívají a jaké mají starosti a také, jak bychom jim v nich mohli pomoci. Z uvedeného je vidět, že postoj služby není vůbec jednoduchý. A proto je na místě otázka, kde bychom na něho měli brát sílu. Apoštol Pavel v listu Koloským píše: cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Motorem naší služby by mělo být vědomí toho, že o všem dobrém, co děláme, Bůh ví. A nebude to zapomenuto. A další motivací, proč přijmout postoj služebníka, by měla být vděčnost. Vděčnost za to všechno dobré, co jsme od Boha dostali. A jak znám většinu z vás, tak toho nebylo málo. Jak Ježíš řekl v jednom podobenství: kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává. A komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat. To je dost zavazující, nemyslíte? Moc si nedovedu představit člověka, který to myslí s Bohem vážně, kterého by tento verš nechal chladným. Služba je tedy životní postoj a máme dobrý důvod o tento postoj usilovat. Pojďme k druhému bodu. Služba je to, co slouží druhým. Je takový církevní paradox, že se občas zapomíná na to, že služba je to, co slouží druhým. Bývá to tehdy, když začneme vnímat službu jako povinnost, která nám více či méně okupuje naše již tak dost plné diáře. Pak je těžké nevnímat schůze staršovstva, přípravu besídky, chval, dorostu, kázání, občerstvení a kdo ví čeho, jako pouhou povinnost, kterou sice poslušně plníme, ale z níž se nám někdy vytrácí její smysl. Plníme úkol, ale nějak se nám z ní vytrácejí lidé, pro které to má vlastně být. Je snadné psát kázání nebo chystat program na besídku či dorost a brát to jako povinnost, jako úkol. A ne jako příležitost, jak konkrétně lidi potěšit, jak je povzbudit, jak je oslovit, jak jim co nejúčinněji pomoci v růstu a jak nejlépe je podpořit v jejich trápení. A přitom právě o těch druhých bychom měli přemýšlet, ať už v rámci svých církevních služeb děláme cokoliv. A pozor, o těch druhých bychom měli přemýšlet a děláme cokoliv, a to nejen v církvi. Pavel totiž ve své pasáži dělítko mezi lidmi z církve a mimo církev nikde nezmiňuje. O druhých a jejich potřebách bychom měli přemýšlet, ať již nakupujeme, píšeme pracovní mail, vypravujeme děti do školy, řídíme v koloně, nebo se účastníme domovní schůze. Můj oblíbený autor Filip Jensi vypráví, jak ho zasáhlo, když viděl, jak jedna starší paní od nich ze sboru, nikoliv pěveckého, měla velmi srdečný a dlouhý telefonní hovor. A když skončila, tak vyplynulo, že na druhé straně drátu nebyl nějaký dobrý známý nebo příbuzný té paní, ale nějaký dealer či telemarketingový brigádník. Takový ten, co vám volá, když nejvíce spěcháte a zpočátku se tváří, že dělá nějaký nezávislý průzkum a pak vám nabídne skvělou slevu na něco, co vlastně vůbec nepotřebujete. Takový ten, kterému většina lidí maximálně po minutě třískne telefonem. No ale ta paní ne. Když si jen si žádal vysvětlení, žena mu řekla, jak s těmi lidmi soucítí, jak těžká práce to musí být, znovu a znovu slyšet odmítání, neustále být nahráván a muset se tvářit pořád a pořád vesele. 8 hodin, někdy 10 a více. A tak si předsevzala, že i když se od nich sice nikdy nic, že i když od nich sice nikdy nic nekoupí, takže je vyslechne a vyjádří jim obdiv k jejich práci a bude s nimi jednat s respektem a úctou. A vyprávěla, jak často se setkává s vděčností a jak se jim mnohokrát podařilo s nimi telemarketéry vést povzbudující osobní rozhovor. Nevím, jestli je to příklad hodný bezvýhradného následování, ale minimálně je to prostor k zamyšlení. Koho všeho si dovolujeme vyjmout z množiny těch, kterým máme sloužit. Často vyjímáme telemarketingové brigádníky a možná máme tendenci vyjmout i okolní řidiče, ale i utahané manželky a manžely, uvřískané děti, všetečné rodiče a ještě všetečnější sousedy, naše spolužáky, naše zaměstnavatele i naše zaměstnance, naše studenty a v některých obdobích také naše bratry a sestry ve víře. Těm všem ale sloužit máme. Pro ty všechny jsme zde. Ovšem je také na místě doplnit, že zároveň stále platí jiný biblický princip, a to, že nemáme házet perly sviním. To znamená, že se nemáme angažovat tam, kde naše úsilí bude marné a kde jim bude pohrdnuto. Ovšem posoudit, kde má smysl se angažovat a kde zase ne, bývá někdy hodně těžké. Ježíš jednou řekl v podobenství o posledním soudu toto. Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, mě jste učinili. Jinými slovy, naše láska k Bohu se nutně musí projevit v lásce k lidem. Nemůžeme sloužit Bohu a zároveň nesloužit lidem okolo nás. Služba je tedy to, co pomáhá druhým. Bylo by skvělé, kdyby to, co děláme v církvi, druhým pomáhalo. Kdybychom u toho měli ty druhé vždy a důsledně na zřeteli. Ale to není vše. Službou druhým by měl být naplněn náš celý život. Proč? Protože služba je zhmotněním naší víry. A to je náš další bod. Pavel píše, že služba je uváděním naší víry ve skutek. Jinými slovy, naše služba je to ovoce, podle kterého se pozná, jestli naše víra za něco stojí. A opět, není to jen služba, která se tak jmenuje v církvi. Je to jakýkoliv náš skutek, který za něco stojí. Jsou to totiž právě naše skutky, jejichž řeč je současnému světu nejzřetelnější. Dost možná je služba církve tím jediným svědectvím, kterému dokáží současní lidé rozumět. Následuje příběh ze života, ve kterém vystupuji jako kladná osoba, za což se vám předem omlouvám. Před časem přišel za mnou můj šéf s nabídkou, zda nechci jet na týdenní exkurzi do Velké Británie, která byla zaměřena na získávání zkušeností z tamnějších sociálních neziskových organizací. A byl tam opravdu zajímavý program a bylo to celé hrazené, včetně ubytování a dokonce i nějakého kapesného. Bylo to zkrátka dost lákavé a i doma by se to dalo nějak zaopatřit, aby to žena s dětmi zvládla. A v té době jsem měl v týmu jednu kolegyni, která byla profesně hodně schopná, ale osobnostně to s ní bylo občas těžké. A měli jsme spolu několik nepěkných konfliktů. Dokázala docela nepěkně dávat najevo, co si o mě myslí, a to, co si o mě zřejmě myslela, vám to radši ani nebudu povídat. Bylo mi celkem jasné, že kdybych onu exkurzi této kolegyni připustil, že by tam ráda jela. A to téma exkurze jí také bylo bližší, protože měla na starost projekty se sociální tématikou. Nicméně exkurzi přece šéf nabídnul mě, a já jsem byl také vedoucí týmu, ne? A nebylo by to nevýchovné po všech těch konfliktech jí dát takovou možnost? No prostě se ve mně prály všechny tyto argumenty a ve finále rozhodnulo právě to, že jsem si vzpomněl na jeden z těch dnešních biblických veršů. Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Takže nakonec jela kolegyně. Sice tam chytila těžký zánět močáku, protože ji tam moc netopili, jak je v Anglii dobrým zvykem, ale toto moje gesto ocenila. A částečně to znamenalo zlepšení našeho vztahu. A tak nějak trochu doufám, i když to nevím jistě, že si to spojila i s mojí vírou. Touto příhodou ze života jsem se pokusil vyjádřit myšlenku, že ať si o nás lidé myslí cokoliv, ať si myslí cokoliv o naší víře, naše skutky mohou být někdy tím jediným, co je nějakým způsobem zasáhne. Naše služba by totiž měla být srozumitelným zhmotněním naší víry. Zhmotněním, které může oslovit beze slov. A nejenom, že naše služba může oslovit ostatní, ale je to naše služba, skrze kterou můžeme působit tady na světě. A to je náš poslední bod. Tedy skrze naši službu může působit Bůh. Ta část církevních dějin, za kterou se nemusíme stydět, je z velké části dějinami služby. Té opravdové služby, která vychází ze smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Tak, jak jsme o tom mluvili na začátku. Sasha Fleck, překladatel Bible 21, vypráví, jak dávno předtím, než se pustil do překladu, vyčítal Pánu Bohu, proč Češi nemají nějaký současný a přitom přesný překlad Bible. Podobně jako Angličané mají New International Version. Ptal se, proč v tom Bůh něco nepodnikne. A je to velmi zajímavé vyprávění, které od něj vyžadovalo dost poslušnosti a odvahy. Můžete si opustit na Českém rozhlase Vltava, kde o tom rozmlouvá s Martinem C. Putnou. A pak uběhl nějaký čas a několik věcí se proměnilo a Sasha Fleck se stal tím, kdo zúročil svá lingvistická studia tak, že stál v čele týmu, který přeložil nejprve nový a potom i starý zákon do moderní češtiny. A tím Češi získali současný a přitom přesný překlad Bible, podobně jako Angličané mají překlad New International Version. Jinými slovy, Boží vůle se tady na zemi naplňuje velmi často skrze jednání lidí, kteří žijí s postojem blízkým postoji Ježíše, postoji služby. Jinými slovy, velmi často, když nám nějaký nedostatek leží na srdci, měli bychom zkoumat, jestli s tím my sami nemůžeme něco udělat. Jestli naše nespokojenost není ve skutečnosti povoláním pro naše angažmá. Jestli to, že nás opakovaně rozpláče pohled na fotky z utečeneckých táborů, není důvod k nastavení trvalého příkazu. Jestli to, že míníme stále téhož bezdomovce, není důvod ke smyslu plné pomoci. Abychom tyto potřeby viděli, je samozřejmě třeba mít ty druhé v našem zorném poli. Následuje další příklad ze života, ve kterém již nevystupuji jako kladná postava a dokonce v něm bohužel nevystupuji vůbec. Pokud jste byli někdy v otevřené zahradě, to znamená v té zahradě, která nás tady obklopuje ve všední den, tak jste si možná všimli takové nenápadné postarší paní, která třeba plela záhonky nebo zalévala kytky. A tato paní ještě v době, kdy tu místo otevřené zahrady byla takřka neprostupná, uzavřená džungle, tak tato paní v této džungli žila ve stanu společně se svým těžce nemocným druhem. Na jaře, v létě, na podzim i v zimě ve stanu. A pouze když byly nejtuší mrazy, tak se uchylovali do nějakého azylového střediska. A když se začala ona džungle přetvářet v zahradu, tak nadace, ve které pracují a ve které ty tady sedíme, a která také zahradu provozuje, přemýšlela, co s těmito bezdomovci. Mohla se požádat o spolupráci policie, která by nežádoucí bezdomovecký pár vystěhovala. Nadace se ale rozhodla jít riskantnější cestou. Nechala bezdomovce stanovat v části zahrady, která zatím není využívána. A co více, nabídla paní bezdomovkyni práci v zahradě, včetně možnosti využití místních toalet a sprchy. Moje kolegyně z účtárny pak paní pomohly znovu si vyběhat občanku, pomohly jí s platebním kalendářem dluhu, přihlásili na sociálku, udělali sbírku na nové brýle. Bylo to pracné, občas frustrující a docela nezištné. A celý tento značně nejistý podnik se povedl. Zmíněná paní v zahradě pracuje již několikátým rokem. Po smrti druha se přestěhovala do malé garzonky a podařilo se jí také obnovit přetrhané vazby se svou rodinou. Tento happy end by se však nikdy nestal, kdyby mý kolegové lpěli na tom, nač měli podle zákoníku právo. Ale oni dali přednost soucitu a službě. A to ani pokud by nebyli křesťané. Jinými slovy, to, že se ocitneme blízko problému, může znamenat výzvu k tomu, abychom se pustili do jeho řešení. A to i za cenu přemáhání. Ano, naše rozhodnutí nám může přidat práci navíc. Může to být práce nevděčná, dlouhodobá a vyčerpávající. A přesto bychom do toho měli jít. A to pokud možno se smýšlením Krista Ježíše. A bohatší o tuto zkušenost bychom také s úctou měli hledět na ty, kteří se snaží sloužit vedle nás. Myslím, že bychom si měli být vědomi oběti všech, kdo se rozhodnou nezjištně nějakým způsobem něco dělat pro druhé. A vážit si toho, že právě díky jejich oběti může působit Bůh. Skrze jejich oběť existuje něco, co by jinak nebylo. I proto mi nesedí jakýsi církevní bonmot, dle něhož si poměrně málo v církvi vyjadřujeme vzájemnou vděčnost. Děti vedeme k tomu, aby děkovali za kdejakou lentilku. Ale k těm, kdo slouží v církvi, někdy poděkovat zapomínáme. Možná proto, že jim má stačit odměna v nebesích. Možná ano. Ale dost možná jim také hrozí docela obyčejné frustrování a pochyby, jestli má jich služba a jejich oběť nějaký smysl. A tak by byl proto, abychom ani ty, co třeba dlouhodobě a tiše slouží v církvi, nevyjmuli z množiny našich bližních a těch, které máme pokládat za přednější než sebe. A abychom ani jim, i když vypadají často silně a schopně, nezapomněli sloužit. Vždyť skrze ně zde působí Bůh. To byl tedy čtvrtý bod a my se chvílíme k závěru. Musím vám říct, že nemám rád kázání o službě. Kázání, která na nás navalí, že byste měli dělat něco takhle a tamhle to, a že byste to měli dělat pořádně a hlavně radostně. Ne, že bych v tom nebyl kus pravdy, ale byl bych nerad, abyste dnes odcházeli s podobným pocitem. Chtěl jsem totiž na základě Pavlova listu doložit, že služba je především o našem životním postoji. O postoji, který nelpí na vlastním egu, ale všímá si druhých a dává jim přednost. A o tento postoj máme každodenně usilovat. Domnívám se, že právě v tomto úsilí o postoj služebníka se skrývá významný potenciál pro náš duchovní růst. Protože málo kde tak jasně uvidíme naše slabosti. A málo kde můžeme tak jasně vidět naši závislost na Boží milosti. Ale také málo co je lidem okolo nás tak dobře srozumitelné, jako služba člověka, jehož smýšlení je blízké smýšlení Krista Ježíše. Pavel naši pasáž uzavírá slovy. Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Není to tedy jen na nás. Můžeme mít naději, že pokud se rozhodneme klopítat cestou služebníků, Bůh nás bude podpírat. Můžeme mít naději, že pokud budeme usilovat o to, přiblížit se smýšlení Ježíše, nehledě na to, že jsme hladoví, v zácpě, s křičícími dětmi za krkem, tak se k našemu úsilí Kristus přizná. A my budeme růst, co by služebníci. A když to bude třeba, najdou se kolem nás snad i lidé, kteří nám poslouží. Amen.